Apocalipsa, capitolul 14, de la versetul 14 la versetul 20. Să ascultăm cuvântul Domnului. Apoi m-am uitat și iată că un nor alb, și iată un nor alb, și pe nor ședea cineva care semăna cu un fiu al omului. Pe cap avea o cunună de aur, iar în mână o seceră ascuțită. Și un alt înger a ieșit din templu și striga cu glas tare celui ce ședea pe nor: pune secera ta și seceră, pentru că a venit ceasul să seceri și secerișul pământului este copt. Atunci cel ce ședea pe nor și-a aruncat secera pe pământ și pământul a fost secerat. Și din templu, care este în cer, a ieșit un alt înger, care avea și el un cosor ascuțit. Și un alt înger, care avea stăpânire asupra focului, a ieșit din altar și a strigat cu glas tare către cel ce avea cosorul cel ascuțit: pune cosorul tău cel ascuțit și culege strugurii viei pământului, căci strugurii ei sunt copți. Și îngerul și-a aruncat cosorul pe pământ, a cules via pământului și a aruncat struguri în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. Și teascul a fost călcat în picioare afară din cetate și din teasc a ieșit sânge până la zăbalele cailor pe un tindere de 1600 de stadii. Amin. Mă rog să reocupați locurile. În studiul nostru, ajungând în capitolul 14 al cărții Apocalipsa, am vorbit despre răpirea bisericii, am vorbit despre necazul cel mare până la un punct și, având în vedere că sfârșitul capitolului 14 este un moment de cotitură în cartea Apocalipsa, este necesar să avem câteva referințe recapitulative. În primul capitol al cărții Apocalipsa, Ioan are în vedenie slava Domnului Iisus glorificat la dreapta lui Dumnezeu, îl vede înviat din morți și încununat cu mare slavă, cu mare glorie. În capitolul 2 și în capitolul 3, Ioan ne vorbește despre biserica Domnului Iisus înainte ca ea să fie răpită la cer și o reprezintă prin cele 7 biserici din Apocalipsa. În capitolul 4, la începutul capitolului 4, avem o referință clară la răpirea bisericii. Capitolul 3 se încheie cu o promisiune: celui care va birui, îi voi da să șadă împreună cu mine pe scaunul meu de domnie. Și capitolul 4 începe tocmai cu această ușă deschisă către cer, ușă prin care poate fi văzut tronul lui Dumnezeu, promisiunea. Capitolul 5 ne vorbește despre mielul lui Dumnezeu, despre sulul cu cele 7 peceți și despre vrednicia mielului a Domnului Iisus de a rupe, de a lua în mâna sa istoria și a desfășura apoi istoria în baza autorității pe care o are. Cu începere din capitolul 6 avem desfășurarea, ruperea pe rând a celor 7 peceți și a întâmplărilor care s-au petrecut pe pământ odată cu ruperea acestor peceți. Și este vorba de prima jumătate a necazului cel mare, respectiv primii 3 ani și jumătate. Primii trei ani și jumătate, care sunt descriși în cartea Apocalipsa până inclusiv în capitolul 11, finele capitolului 11. În capitolul 6, capitolul 7, 8, 9, 10 și 11, cartea Apocalipsa ne descrie întâmplările din timpul necazului mare în primii 3 ani și jumătate ai lui. Ruperea a 6 peceți, evenimentele legate de aceste peceți, alegerea celor 144.000, pecetluirea lor, mărturia celor 2 martori. Avem apoi capitolul 12. În capitolul 12 ni se vorbește despre războiul spiritual și despre cel care stă în spatele lucrurilor care se petrec pe pământ împotriva uneltirilor, a răzvrătirilor națiunilor. Capitolul 13 inaugurează începutul celei de-a doua părți a necazului mare, început care se va face prin declararea deschisă a caracterului acestui lider mondial numit Anticrist, fiara care se ridică din mare. După aceea, lucrarea prorocului mincinos, avem apoi în atenție numărul 666 și, sigur, icoana fiarei. Capitolul 13 ne prezintă, dintr-un anumit unghi, ceea ce se întâmplă în ultimii 3 ani și jumătate. Și perspectiva este una văzută de jos, ce se întâmplă pe pământ. Capitolul 15 până în capitolul 19 ne descrie aceeași realitate, ultimii 3 ani și jumătate, dar privit de sus. Și în special, capitolul 16, 17 și 18 și 19 ne descriu probabil ultimile luni, poate săptămâni, ale istoriei lumii acesteia. Avem în fața noastră capitolul 14, despre care am vorbit în ultimile două întâlniri pe care le-am avut, și în această seară, cu ajutorul Domnului, vom avea în atenție ultimul paragraf din acest capitol, într-un subiect pe care l-am numit Secerișul și culesul viilor. Secerișul pământului și culesul viilor. Înainte de a intra în detaliile acestui fragment de la sfârșitul capitolului 14, aș dori să facem împreună o observație. Și acesta este primul lucru pe care îl avem în atenție. Capitolul 14 este, de fapt, un plan complet al evenimentelor de la sfârșitul lumii. Capitolul 14 al cărții Apocalipsa este un rezumat a ceea ce urmează să fie prezentat în detaliu cu capitolul 15, 16 până în capitolul 22 și cuprinde în rezumat tot ceea ce se va întâmpla până la sfârșitul lumii. Este ca și atunci când deschizi o carte și la începutul cărții este o pagină. Și pagina aceea se numește cuprins. Și acolo, în rezumat, ți se spune ce se întâmplă în cartea întreagă. Așa este în cartea Apocalipsa, capitolul 14, pentru capitolele următoare. Și acest capitol cuprinde 7, să zicem, pasaje diferite sau 7 dimensiuni, 7 trunchiuri care se referă la 7 evenimente. Aș vrea să le observăm împreună și m-aș bucura să aveți Biblia deschisă și dumneavoastră. Sunt aceste 7 diviziuni. Prima este de la versetul 1 până la versetul 5. Ni se vorbește despre biruitorii fiarei. Și așa cum ne-am și aștepta, cu începere din capitolul 15, aceasta ar trebui să fie ordinea descrierii. Și capitolul 15 începe de la versetul 1 până la versetul, inclusiv versetul 8, să ne vorbească despre biruitorii fiarei. Și am văzut o mare de sticlă amestecată cu foc și pe mare de sticlă cu alăutele lui Dumnezeu în mână stăteau biruitorii fiarei. Și ceea ce s-a spus în 5 versete la începutul capitolului 14 este discutat în detaliu în capitolul 15. A doua diviziune este versetul 6 și versetul 7. Evanghelia cea veșnică. Vestirea Evangheliei veșnice. Și în Evanghelia aceasta se spunea, temeți-vă de Dumnezeu, dați-i slavă căci a venit ceasul judecății și închinați-vă lui Dumnezeu. Ca în capitolul 16 să ni se prezinte în detaliu ce a însemnat de fapt pentru pământ această Evanghelie. Cum cei 7 îngeri și-au vărsat pe rând potirele mâniei lui Dumnezeu și oamenii, văzând judecata lui Dumnezeu, în loc să se pocăiască, spune versetul 11, au hulit pe Dumnezeul cerului. A treia diviziune este versetul 8, care ne vorbește despre căderea Babilonului. Diviziune care este descrisă în detalii în capitolul 17 și capitolul 18 al cărții Apocalipsa. Următoarea diviziune este cea cuprinsă de la versetul 9 până la versetul 11. În această diviziune, a patra, Ni se vorbește despre osânda pe care o vor avea cei care se închină fiarei, despre chinul, pedeapsa care va veni peste ei, atât în această lume, cât și în lumea de dincolo. Diviziune care se regăsește în restul cărții Apocalipsa, în capitolul 18, capitolul 19 și capitolul 20. Următoarea diviziune face referință la răsplata credincioșilor. Este versetul 12 și versetul 13. Iar în capitolele următoare, această diviziune se regăsește în 19, de la 1 la 2, și de asemenea restul capitolului 19 și capitolul 20, și foarte interesant este anunțată încă din capitolul 18, versetul 4, unde se spune, ieșiți din mijlocul ei, popor al meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Următoarea diviziune este legată de a doua venire a Domnului Iisus. Este versetul 14, unde ni se spune că m-am uitat și iată că era un nor alb și pe norul alb ședea cineva care semăna cu Fiul omului. Acest fragment, verset, regăsindu-și prezentarea în detaliu în capitolul 19. Și ultima diviziune este de la versetul 15 la versetul 20, unde ni se vorbește despre judecată și despre cele două faze ale judecății, fragment elaborat în detalii în finele capitolului 19, capitolul 20, 21 și 22. Ca o concluzie la ceea ce am spus până acum, studiind cartea Apocalipsa, va trebui să fim foarte atenți că în capitolul 14, de fapt avem un cuprins a ceea ce urmează să se descrie în detaliu în capitolele următoare. Așa vom înțelege aparentele repetări, la un moment dat par obositoare. Ceea ce se spune aici, două pagini mai încolo se spune iarăși. Se spune iarăși pentru că înainte era de fapt o anunțare schematică a acelor evenimente și în continuare urmând să fie aduse detalii noi. Stabilind acest lucru, în al doilea rând, Fiul omului și secerișul pământului. Respectiv, în atenția noastră, versetul 14 și versetul 15 și 16. Fiul omului și secerișul pământului. Versetul 14 începe prin a aduce în atenția noastră o vedenie foarte interesantă. Zice Ioan, apoi m-am uitat și iată că un nor alb, și iată un nor alb și pe nor ședea cineva care semăna cu un fiu al omului. Pe cap avea o cunună de aur, iar în mână o seceră ascuțită. Întrebarea care se ridică pentru noi este, cine este acest fiu al omului? Este prezentat aici, spunându-ne despre el mai multe lucruri. Și aș vrea să spunem de la început, acest fiu al omului, prezentat așa aici, este Domnul Iisus Hristos în a doua sa revenire. Argumente, că așa este, aș vrea să aducem patru lucruri diferite ca argument. Întâi este expresia Fiul omului, expresie care în Sfânta Scriptură este folosită cu referință la Domnul Iisus Hristos. Al doilea argument, Fiul omului este prezentat aici șezând pe un nor alb, șezând pe un nor. Iar în Evanghelia după Matei, în Evanghelia după Luca și după Marcu, Domnul Iisus Hristos, în a doua sa revenire, este prezentat întorcându-se pe norii cerului. Matei, capitolul 24, cu 30. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate semințiile pământului îl vor boci și vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. Matei 6, 26, cu 64. De acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Luca 21 cu 27. Atunci vor vedea pe Fiul omului pe un nor cu putere și slavă mare. Și Domnul Iisus a spus despre sine, voi veni pe un nor. Și aici este prezentat pe un nor. Deci este vorba despre Domnul Iisus. Pe de altă parte, este prezentat aici ca având pe cap o cunună de aur.
Este vorba de o cunună regească, de o cunună de împărat. Și ultimul detaliu este prezentat ca având în mână o secere ascuțită. Este vorba de instrumentul judecății, un însemn al puterii și al judecății. Ca o concluzie, acest fiu al omului pe care îl are Ioan în vedenie și pe care îl prezintă în versetul 14, este Domnul Iisus Hristos. Iar detaliile acestui verset le vom regăsi în capitolul 19, care ne vorbește amănunțit despre revenirea Domnului Iisus. După ce înțelegem identitatea fiului omului, versetul 15 și versetul 16 ne vorbește despre acțiunea fiului omului, respectiv secerișul pământului. Pune secera ta și seceră, pentru că a venit ceasul să seceri și secerișul pământului este copt. Atunci cel ce ședea pe nor și-a aruncat secera pe pământ și pământul a fost secerat. Este prezentat Domnul Iisus aici în acțiunea lui de a secera. În Evanghelia după Matei, în capitolul 13, Domnul Iisus Hristos a vorbit despre pilda semănătorului, vorbind despre sine ca despre un semănător care a venit să seamene. Iar aici, cartea Apocalipsa ne-l prezintă întorcându-se ca să secere. Și vizați aici sunt cei care au credință. Pentru ei a venit să secere. Și Domnul ne vorbește despre seceriș. Ioan Botezătorul a vorbit despre seceriș. A zis Ioan Botezătorul, acela își are lopata în mână, care își va curăța, ca să-și curețe aria cu desăvârșire, să strângă grâul. Scopul este să strângă grâul și să-l pune în grânarul lui. Și mai are un scop. Și pleava să o arunce într-un foc nestins. De asemenea, în pilda cu neghina, Domnul Iisus Hristos a descris secerișul, spunând că la un moment dat un om a semănat sămânță în țarina lui, dar a venit noaptea un vrăjmaș care a semănat neghină și a încolțit amândouă. La scurt timp, slujitorii împăratului acelui, omului acelui, gospodarului acelui, au venit și au spus, cum se face, stăpâne, că ai semănat în ogor grâu și iată că a răsărit printre firele de grâu și fire de neghină. Să mergem și să smulgem neghina? Și stăpânul a spus, nu. Nu acum este momentul smulsului. Vine ziua secerișului. Și în ziua secerișului vom alege grâul din neghină. Grâul îl vom pune în hambare și neghina o vom arunca într-un foc. Tâlcuind această pildă, Domnul Iisus Hristos a spus că secerătorii sunt îngerii, neghina sunt fiii celui rău, grâul sunt fiii împărăției și semănătorul care a semănat neghina este diavolul și semănătorul care a semănat grâul este fiul omului. Și în ziua secerișului, în ultimul ceas al istoriei, Domnul Iisus va veni ca să-și ia grâul. Va fi prima dată răpirea bisericii și apoi la sfârșitul necazului cel mare va veni să ia pe toți aceia care n-au primit semnul fiarei. Și va secera grâul său și îl va pune deoparte. A urmat apoi pilda cu nevodul, în care Domnul Iisus a spus împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un nevod, pe care pescarul îl aruncă în mare, trage nevodul și nevodul prinde tot felul de pești, bun și răi. După ce aduce nevodul pe țărm, pescarii încep să aleagă ce e bun din ce e rău și ce e rău aruncă și ce e bun păstrează. Și a spus Domnul, așa va fi și la sfârșitul viacului, când Domnul va trimite pe îngerii săi sfinți, care vor smulge din împărăția lui Dumnezeu orice pricină de potignire și va păstra pentru împărăția lui Dumnezeu ceea ce este bun. Aici, în pasajul acesta, avem de fapt o paralelă a ceea ce este pilda neghinei și pilda nevodului. Mai mult decât atât, Domnul Iisus Hristos ne-a vorbit foarte clar că la sfârșitul vremurilor va veni o zi în care va exista o separare clară între cei buni și cei răi. Și ceea ce vă propun să observați este că acest pasaj prezintă două faze diferite ale secerișului. Prima fază este aceea executată de Fiul omului, în care aruncă secera sa pe pământ și culege secerișul pământului, care este copt. Și faza a doua este aceea în care un înger al lui Dumnezeu, cu un cosor ascuțit, se duce la via pământului și ia strugurii viei pământului și îi pune în teascul mâniei lui Dumnezeu. Prima fază se referă la cei credincioși care sunt scoși și puși de Dumnezeu într-un loc sigur, și faza a doua este aceea în care cei răi sunt adunați și puși în teascul mâniei lui Dumnezeu și judecați. Și se va întâmpla ceea ce a spus Domnul Iisus foarte deschis. În ziua aceea, doi bărbați vor fi la câmp. Unul va fi luat și altul lăsat. Două femei vor fi la moară. Una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi inși vor fi în pat. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Și ni se profețește că va veni o zi în istorie în care va fi această separare. Cei buni vor fi luați din mijlocul celor răi și cei răi vor fi smulși din mijlocul celor buni și va fi separare și fiecare își va urma destinul lui. În faza aceasta a vieții, oamenii sunt amestecați. Cei buni și cei răi locuiesc împreună. Dumnezeu face ca și peste unul și peste altul să vină ploaie din cer, să strălucească lumina soarelui și locuiesc împreună pe aceeași stradă, poate în aceeași casă, muncesc la aceeași firmă, cumpără pâine de la același magazin. Sunt împreună, sunt colegi și prieteni sau dușmani, cum se întâmplă de cele mai multe ori. Pentru că cel neprihănit este dușmănit. Și spune așa Domnul, toți aceia care vor să trăiască cu evlavie vor fi prigoniți. Marea problemă este atunci când nu stârnim împotrivire în jurul nostru. Este marea problemă, când lumea ne iubește. Și aici suntem împreună. Și aici cei sfinți și cu cei care se întinează sunt la olaltă. Și cei sfinți sunt minoritate și cei răi sunt majoritate și cei sfinți sunt ponegriți. Și de multe ori se întâmplă că tocmai în familii, acolo sunt bajocoriți cei sfinți. Dar va veni ziua în care vor fi despărțiți. Și aici, vorbindu-se despre secerișul pământului, se profețește această despărțire. Cum se va întâmpla despărțirea aceasta? Matei, capitolul 25, ne prezintă detalii și cuvântul Domnului spune acolo în felul următor. Când va veni Fiul omului în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta și caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția. Și celor de la stânga lui, plecați de la mine blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Despărțire. În al treilea rând, îngerul cu cosorul ascuțit și culesul viilor. Versetul 17 până la versetul 20 ne prezintă această acțiune de secerare a viilor, a strugurilor vii pământului, care ne vorbește despre strângerea, adunarea celor răi în teascul mâniei lui Dumnezeu. Mi se vorbește aici despre strugurii viei pământului. La cine se referă? Fără să aprofundăm detalii, pot să spun cu certitudine că se referă la toți cei care au primit semnul fiarei, la toți cei care s-au închinat înaintea lui Anticrist și la toți aceia care, primind numărul 666, au refuzat să se închine înaintea lui Dumnezeu. Despre ei este vorba. Toți au fost adunați, spune Scriptura, în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. Și când vom studia capitolul 19, vom vorbi în detaliu despre teascul mâniei lui Dumnezeu. Agenții care adună strugurii viei pământului, adică pe cei răi, sunt îngerii. Matei capitolul 13 ne spune că secerătorii sunt îngerii. De asemenea, Teascul mâniei lui Dumnezeu ni se spune că a fost călcat în picioare. Nu îngerii l-au călcat, ci zice a fost călcat. Și cel care l-a călcat este prezentat în capitolul 19 ca fiind Domnul Iisus Hristos. Și spune Scriptura că din teasc, teascul a fost călcat afară din cetate. Și suntem trimiși în zona Ierusalimului și este fascinant să te uiți în profeții, în Ieremia, în Isaia, în Zaharia și să vezi locuri geografice profețite. De asemenea, ni se spune că s-a întins sângele din teascul acela, sângele a sărit până la zăbalele cailor. Asta nu însemnează că a fost sângele până la zăbalele cailor, ci că în acțiunea aceea judecății sângele a țâșnit în sus până la zăbalele cailor. De asemenea, s-a întins pe 1600 de stadii, 350 de kilometri. Și ca o anticipare, aici este vorba despre judecata pe care o va aduce Dumnezeu odată cu războiul de la Armagedon și despre care vom vorbi în lecțiuni viitoare. Ceea ce aș dori să observăm acum ca o concluzie a întâlnirii noastre din seara aceasta, și anume în al patrulea rând, trăind împreună cu neghina. Asta este marea problemă. Trăind împreună cu neghina. Acum, dacă suntem grâu, nu suntem neghină. Și dacă suntem neghină, nu suntem grâu. Dar oricum trăim împreună. Marea întrebare care se ridică pentru noi este următoarea. Ce faci în vecinătatea neghinei? Cum trăiești și cum poți trăi lângă Dumnezeu fiind vecin cu neghina? Cum poți să-ți păstrezi calitatea de grâu? În lumea aceasta este clar că cei buni sunt lângă cei răi. Și avem în jurul nostru un mediu infect, ca Sodoma de altă dată. Păcate strigătoare la cer se fac lângă noi. Te duci pe stradă și vezi acolo doi nici nu știu să șteargă bine nasul și stau îmbrățișați. Se sărută în văzul lumii. Mergi mai încolo și dacă s-a lăsat seara, ți-e rușine. Vrei să-ți cumperi un ziar? Nu poți să pui privirea pe prima pagină pentru că acolo este o urăciune. Și în jurul nostru este atâta stricăciune. Și corupție, și rele, și păcate strigătoare la cer. Dar cu atât este mai greu cu cât aceste lucruri încep să se infiltreze în adunări. Și sunt și cei care le poartă sunt tocmai cei pe care am știut de frați și de surori de credință. Care după ce l-au cunoscut pe Dumnezeu, și-au mânjit hainele, s-au adâncit în compromisuri morale și au ajuns efectiv să fie neghină. Noi foarte ușor cunoaștem neghina, că noi știm, neghina aia care plutește pe deasupra grâului. Dar aici nu e vorba de neghina pe care o avem noi. Este vorba de o plantă pe care nu crește în România, se numește zizania, acesta este cuvântul grecesc, și este o plantă asemănătoare cu grâu. Nici nu-ți dai seama, e grâu sau e neghină, nu știi, până la seceriș. Și așa se întâmplă adeseori. Oameni care trăiesc în păcate ascunse și care vin în adunare. Oameni care de mult l-au părăsit pe Dumnezeu, dar o fac o poză. La seceriș se va vedea că e zizania. Și mare problemă este că din cauza zizaniei vine zânzania. Și încep apoi tot felul de frământări din acestea. Oare ce fac cei care sunt neghină și sunt adunare? Care-i comportamentul lor? Aș vrea să surprindem ceva din comportamentul lor. Dacă ai nefericita șansă să fii martor la manifestarea caracterului acestei neghine și să fie nevoie să te duci și să-l înfrunți, te vei întâlni cu o răzvrătire, cu o încăpățânare, cu un duh de împotrivire nemai întâlnit. Dintr-o dată ți-l vei face dușman. Atâta trebuie numai să-i spui ce a făcut și să încerci să-l înfrunți. Mai mult decât atât, au o abilitate, au o putere de apărare, la un moment dat chiar vrednică de admirație. Știu să se apere într-un așa fel încât efectiv îți închid gura. Au abilitate de a se uita în dreapta și în stânga lor și când îi arăți greșeala, te invită să te uiți în altă parte. Să te uiți la fratele și la sora și la cutare și la cutare și după aceea spune, de ce te legi de mine? Du-te mai întâi la cutare și la cutare și pe mine să mă lași în pace. Așa spune. De asemenea, foarte interesant este și aspectul acesta, tot felul de argumente. Și am întâlnit, de exemplu, o asemenea neghină aducând următorul argument. Soră, nu este bine să te îmbraci așa. Și a spus, frate, în Biblia mea zice că soțul e capul meu. Eu trebuie să ascult de soț, așa îi place soțului meu, așa umblu. Să mustre Domnul asemenea gândire. De asemenea, să vedeți ce se întâmplă. Dacă spui cuvântul lui Dumnezeu, la plecarea din adunare, nu zic slavă lui Dumnezeu. Și se adună 2-3 și încep să comenteze. Aia n-a fost bine, nici aia n-a fost bine, nici aia n-a fost bine. Cum trăiești când ești cu neghina? Și apoi să vedeți încă un lucru. Din când în când, neghina se adună la oaltă și își fixează o țintă. Și ținta e păstorul sau păstorii. Și m-a tot întrebat ce câștig există dacă lovești în păstor. Ce câștig poți să ai? Dacă începi să-l împroști, știți care e câștigul? Câștigul e următorul. Dacă ești neghină și dacă ai reușit să-l împroști și să-i murdărești imaginea și să-i terfelești reputația și oamenii să nu mai aibă încredere în cuvântul pe care îl spune, atunci câștigul tău este următorul. O să fii lăsat în pace. Pe de o parte. Pe de altă parte, nimeni nu va mai pune preț pe cuvânt. Lasă, domnule, lasă, domnule. Și atunci o să ai liniște pentru conștiința ta. Dar nu o să ai liniște. Pentru că vine vremea secerișului. Mai există aici o problemă. Problema este ce fac ceilalți când văd imaginea aceasta. Pentru că mai devreme sau mai târziu devine vizibilă. Ce faci în asemenea împrejurări? Și sunt mai multe reacții. Cei mai mulți se descurajează. A, păi așa, frate, nu mai merge. Decât așa, decât să mă duc acolo și să mă tulbur și să mă amărăsc, mai bine stau acasă. Nu mai are rost nici să te rogi, nici să citești în Biblie, nici să te dăruiești lui Dumnezeu, ca și cei din profetul Maleahi. Și ce-am câștigat dacă l-am slujit pe Dumnezeu? Da, nu vezi că celor răi le merge mai bine? Și în descurajarea aceasta ajung oamenii să se răcească din punct de vedere spiritual, se izolează. Și spune, decât să mă duc acolo și să mă tulbur, că nu se știe când și cum, mai bine stau acasă și mă rog. Dar mare problemă, știți care este? Stând acasă te răcești. Și paguba mare nu e în generația ta, paguba mai mare în generația următoare, la copiii tăi, care nu vor veni la biserică, pentru că nu e învățat să vină. Încă ceva se întâmplă aici. Unii coboară standardele spirituale. Și se întâmplă că la un moment dat vine în adunare o neghină. Și dintre surorile din biserică sau frații din biserică, pentru că ne referim acum la membrii bisericii și nu la prietenii care ne vizitează, la un moment dat vine cineva fără însemnul autorității pe cap. Descoperite. Și o soră și cealaltă zice, uite, domnule, că se poate și așa. Și în loc să luăm ca adunare, atitudine, păstrând principiile lui Dumnezeu, din potrivă, zizania se lățește. Și cineva a venit, cum vorbeam cu fratele Iosif, prima dată cu o verighetă, acum trebuie și inel de logodnă. Mâine vor trebui și cercei, poi mâine și lănțișoare. Răspoi mâine le vom avea și la gleznă, că până să le punem la gleznă o să ne le punem și în nas. Și toate acestea datorită zizaniei. Secerișul și culesul viilor. Fraților și surorilor, cred că noi ca și Biserica lui Dumnezeu în aceste ceasuri de pe urma ale istoriei trebuie să revenim la principiile lui Dumnezeu și să fim sfinți. Pentru că dați-mi voie să observ că în mijlocul, împreună cu neghina, sunt și oameni care își păstrează coloana vertebrală și stau în picioare, orice s-ar întâmpla. Oh, cât de mult am admirat și acum este vremea să spun asta. Surori tinere de la biserică, de la noi, care acolo la conferința aceea, la Peniel, în mijlocul unei mase mari de tineri, care au venit oricum îmbrăcați, au venit cu baticul pe cap. Și se dovadă că și-au păstrat verticalitatea. Sigur că viața spirituală însemnează mult mai mult decât atât. Dar mie spune ceva și asta. Cei sfinți se sfințesc și rabdă, zice Scriptura, aici este răbdarea și credința sfinților. De asemenea, se sfințește și mai mult și se încheie cartea Apocalipsa cu strigarea cine e sfânt să se sfințească și cine nu, mai departe să se ducă. Dacă și așa ești neghină, du-te în drumul tău.
De asemenea, zice Scriptura că cei sfinți sporesc în lucrul Domnului. Și spunea Pavel, sporiți în lucrul Domnului și nu obosiți, ca unii care știți că răsplata voastră în Domnul nu este zadarnică. Și atunci, frați și surori, revin la ceea ce spuneam la timpul de rugăciune. Dacă a fost o vreme în viața ta în care ai fost mai credincios ca astăzi, mai aproape de Dumnezeu ca astăzi, mai cu conștiința mai sensibilă de cum îți este acum, dă-mi voie să spun că diavolul a început să lucreze în viața ta. Dacă în urmă cu o vreme erai mai aproape de Dumnezeu ca în seara asta, ceva s-a întâmplat rău și trebuie să ne apropiem de Dumnezeu cu toții. Pentru că vremea trece și spune Scriptura că va veni ziua aceea a secerișului. Când Dumnezeu va secera pe cei buni, pe grâul lui, și îl va lua și îl va pune în hambare, ieșiți poporul meu ca să nu suferiți împreună cu ei, zice capitolul 16. Iar cei răi vor fi adunați, zice cuvântul, și puși în teascul mâniei lui Dumnezeu. Fraților și surorilor, întrebarea cu care aș dori să încheiem este următoarea. Ce ești tu? Grâu sau neghină? Noi nu suntem ce am dorit să fim, ci suntem ce ne dovedesc faptele noastre, ce ne dovedește fapta noastră. Noi nu suntem ce declarăm că suntem, ci suntem ce suntem în inima noastră. De aceea, aș vrea să ne întoarcem cu toții, cu fața către Dumnezeu, pentru că noi trăim vremea Harului, nu-i secerișul, încă n-a venit, poate e diseară, dar acum e Harul lui Dumnezeu. Și oricine, oricât de sălbatică sămânță ar fi semănat în viața lui, prin Hristos, prin nașterea din nou, devenind grâu al lui Dumnezeu. Zice Scriptura de măslinul acela sălbatic, din care a fost altoit o mlădiță bună și care a rodit spre slava lui Dumnezeu. Există șansă la Dumnezeu să lăviți să fie numele lui sfânt. Ceea ce însă aș vrea și să fie ca un semnal de alarmă, este ca în mijlocul vieții trăită împreună cu zizania, cu neghina, niciunul dintre noi să nu se lase amăgit, ci toți să ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu și să ne rugăm pentru propășirea poporului lui Dumnezeu. Amin.